Bueno, pois comenzamos co pleno ordinario do día 22 de xullo de 2022. E empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior, que é de 25 de maio de 2022. Logo, cuestión para alta. Pasamos a voto.
Bueno, o certo que queremos ser breves e facer un apunte, pero sí que queremos resaltar que nos chama a atención que na redacción alta da acta, na relación de asistentes, pois chega o momento en que se incorporan aquí o BNG e vemos que está primeiro David e despois Yolanda. Entendemos que debería ser Yolanda despois David. Igual é a nosa sensibilidade feminista, pero bueno, podemos ver aquí un micromachismo de iso que falamos a veces, a non ser que fora unha petición expresa do BNG, constar así. Bueno, en todo caso, pois nada, é só facer este apunte e esperamos que se modifique. Nada máis.
Bueno, eu creo que non é nada. O sea, vos fijarse, pero creo que non hai que sacar ningún sentido eso. Creo que, máis que nada, sería no orden en que iban os concelleros e da visita do FOU.
Precisamente, señor alcalde, mire, se usted sigue a lista, como foi sempre, primeiro aparecen ustedes por orden formalista e despois aparecemos nós tamén. Despois da renuncia de Ramón, pues entra Carlos e non pasa Carlos a ser, non? Hai un orden e aquí non se sigue. Entonces eu xa sei que, bueno, a nosa sensibilidade feminista pois nos fai ver eso que a veces é tan difícil detectar, non? Que decimos que, bueno, que están aí, e, bueno, é só un apunte, se alguén se ten algo que cuestionar, ou simplemente é un simple erro, pois nada, que se modifique, nada máis.
Bueno, pois, queda dito, pasamos a votar, votos a favor, pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día, que é acordo se procede do post plus adicional 2/2002, segunda fase.
Bien, dintame da Comisión Informativa de Urbanismo e Planos. Do día 20 do 6. Teo toda a proposta ou...
Non, creo que querías...
Bien. Vista de acordo emitido por Diputación Provincial, plan post plus adicional 2022, sin acción do Concello, ascende a 346.367,18 €. Visto que na primeira fase do plan, por fin da alcaldía, de data 13 de xuño, se confirmaron as seguintes obras aprobadas polo pleno desta corporación con data 26 de xaneiro, incluído no plan complementario do post plus 22, investimentos, financiamentos sostibles incluídos no plan complementario do post plus 22, deputación, primeiro, achega municipal, IBE, total concello, orzamento total. Ampliación da rúa de abastecemento de Viño Grande e Trove, Vedra, 76.559. Achega municipal, 35.864. IBE, 23.609. Total do concello, 59.473. Orzamento total, 136.032. Pavimentación de pista de San Xián e Llobre, San Amé de outros. Diputación, 169.807. Achega municipal 0, IBE 0, total do concello 0, orzamento total 169.807. Total da Diputación 246.367, orzamento total 305.840. Participar no plan provincial de cooperación aos obras e servicios de competencia municipal, POSPLUS. Financiamento de gastos correntes. A chega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes de vengados de 22.100 €. Resumo de financiamiento. Servicios correntes, gastos, servicios obrigatorios 100.000 e non hai máis 100.000. Segundo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu subvención de outras administracións públicas para financiamento das distintas actuacións. Se autorizar a Diputación Provincial de Coruña a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente das súas obrigas tributarias. Infórmase favorablemente coa extensión do PSDG, PSOE e BNG.
Algúa cuestión en relación a isto?
Sí. Bueno, aquí bueno, vemos que en este plan que saca a Diputación, que estábamos esperando, al final tengo unha dotación superior a que nos contábamos, non, de 100.000 euros. Tamén queremos salientar que cando discutimos os orzamentos no mes de xuño, do mes de novembro, tamén vimos que había o Concello iba a recibir este ano 200.000 euros máis, non, por estes fondos extra-Covid. A Diputación, estes fondos tamén son para axudar os concellos a facer fronte, bueno, a crise socioeconómica derivada da presidencia da pandemia, motivada pola Covid-19 e pola guerra de Ucrania, non? E nos, dado que este concello vai a recibir pues algúns cartos máis, nunca son suficientes, non? Ojalá houbera moitos máis, pero queremos que reconsidere a súa a proposta da moción, que é o seguinte punto, non? Sobre a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo do Programa Municipal de Conciliación Conxuga, algo que xa pedimos outro día, non, na comisión, pero bueno, vamos a insistir. Vamos a decirle al señor alcalde que podemos discutir máis tranquilamente para o mes de junio, porque é unha subida que é igualitaria, pero non é equitativa. E se poden facer as cousas mellor, e bueno, creo que hai margen, e queremos que reconsidere a súa postura, dado pois estes fondos extra que van a chegar e que hai tempo para implementarlo. Non sei que nos pode decir. Si está de acordo ou non.
Vale. Bueno, nos, aparte de sumarnos a que, pero creo que eso xa o falaremos largo e tendido no próximo punto, tamén exiximos, como creo que facemos todos os anos, que se fa unha planificación da pavimentación das pistas, porque se nos di pavimentación das pistas de tal, 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 e non sabemos exactamente que pistas son, e ao final a golpe de chamadas, amiguismos ou non sei, a golpe de que acaba sendo un sinsentido de arranxo dunha pista, outra non, que iguales características. Entonces queremos que se faga previamente, todos os anos, unha planificación de os lugares por parroquias que se van a pavimentar e que se nos diga o porqué da escolla. Despois, tamén, bueno, se, como solicitamos nunha das mocións que hoxe traemos aquí, que se garden cartos, xa que hai algúns máis, para a desconexión da Casa do Concello. E se se nos fa iso, e se nos indica que é o que se vai pavimentar, e que se vai pavimentar por parroquia, é que se faga por igual en todas as parroquias, que non se faga a golpe de chamadas en unhas parroquias sí e en outras non, podemos pensar se lle damos o noso voto a favor.
Bueno, moi rapidamente, vamos a ver, as obras aquí plantexadas obviamente son obras demandadas pola veciñanza, que estaba en espera de ter os fondos necesarios para cometelas. Por eso, esas foron propostas no seu momento, previamente neste post complementario. Tanto no que referencia de agua, no que fai referencia ás pistas, ¿no? As pistas e as faltas son as que, evidentemente, tamén nos demandan os veciños, en as que, por bueno, peor estado están, dependendo, además, tamén do seu número de tráfico. A lástima é que ainda hai moitas por que poidan repararse ou ter fondos, estes fondos para reparación de pistas, pois hai que conocerlo, pois non, con outro plan que está pendente do ano pasado, pois ainda así non chegará para reparar todas as pistas que hai que reparar, non? Entonces, de todas maneras, non, bueno, que ese plan podamos de plasmar por escrito non é unha mala idea, non? Eso non é unha mala idea, e en eso podemos traballar. Dito eso, en relación a unha cuestión que plantexaba o PSOE por os gastos, vamos a ver, o problema que temos os concellos todos é que os gastos non suben só nunha historia, se suben de forma xeralizada en todo. Se agora estamos falando da enerxía, estamos falando dos combustibles, estamos falando dos costes materiales, estamos falando das propias obras, non? Por moitos concellos existen estes fondos para sufragar a parte das obras que no seu momento non poden adjudicar porque as propias empresas non se presentaban, non? Entonces, fai ben pouco, non sei, fai un pleno dous, falamos da aportación ao SAF que temos que facer e que non estaba prevista no seu momento, non? Estamos falando de 250.000 euros este ano. Por tanto, discutiremos o seguinte punto, pero obviamente bueno, bastante falta nos fan eses cartos para ir sufragando as alzas todas que hai nos gastos ordinarios, non? Entonces, ahora pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pues apruébase con 8 votos a favor do PP, 2 votos en contra do BNG e 3 abstencións do PSDA-PSOE. Vamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre modificación da ordenanza fiscal número 22 reguladora da tasa pola prestación do servicio do programa municipal de conciliación con Sura.
Informe da Comisión de Economía do día 20/6. Artigo 15, taxas. Artigo 16, inverno. Servicio a madrugadores, 50 euros mes asistindo un menor. 45 mes por menor a partir do segundo ou segunda irmá. Día solto, 8 euros. Conxuga ludoteca polas tardes. 5 días a semana, 145. 4 días a semana, 120. 3 días a semana, 90. 2 días a semana, 70. 1 día a semana, 40. Días soltos, 10 euros, con aviso previo por escrito de 5 días. Verán, vacacións lúdicas. 1 mes, 150. 2 meses, 240. 1 semana, 75. 2 semanas, 105. 3 semanas, 135. Días soltos en verán, 10 euros. Os precios das taxas actualizaránse anualmente coa variación do IPC. Exencións e bonificación, cuanto también máis que xa estaban. E expoñer ao público o acordo. Caso de que non se presente unha decisión se presente no plazo anteriormente citado, o acordo entrarase definitivamente aprobado. Doña Raquel Sanjeado do PSDG-PSOE pon súa posición ao incremento da taxa. Comisión de Economía Especial de Contas, con votos en contra do PSDG-PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Ben, bueno, plantexamos isto, vamos a contar un pouco a historia do momento en que chega este ano. Resulta que temos máis xente traballando dentro da ludoteca que na brigada de obras. Entonces, facemos os números. Realmente, chamaron moito a atención, ¿no? Cales son esos números? Bueno, pois resumidamente, os gastos que está incluído que madrugadores aquí de Vedra, o que ludotecas de Verán, e sobre todo que a ludoteca das tardes, que esta é a ludoteca do curso escolar, non? Bueno, estamos falando de un coste por encima de 120.000 euros, non? Estamos falando agora de 122.794 euros, que probablemente ao final de ano sexan máis, non? Entre outras cosas, pois a alza de dos materiales, dos combustibles, da luz, etc. Bien. Siguiente dato. Son datos de este último curso, ¿no? Siguiente dato, temos ludoteca de tardes, temos 58 usuarios, madrugadores 22, ludoteca de verán 40, 48. E, por último, na logoteca, que quizá é o maior coste, quizá non é o maior coste, na logoteca do curso, pois en torno a uns 60 usuarios. No? Claro, estes usuarios, cal é a aportación que fan a esos 120 e pico mil euros? Pois, redondeando, 30.000 euros. Ya, estamos falando que unha aportación que apenas cubre o 25% de todo o coste dese servicio. Que subvencións propias hai? O do programa de conciliación, máis o de financiamento de servicios comunitarios, que entre os dous suman 21.600 euros. Por tanto, temos os ingresos entre subvencións e usuarios en torno aos 51.000 euros. Por tanto, temos, e estes son números baixos, temos un resultado negativo de menos 71.238 euros. Como digo que probablemente cando se fagan os números reales xa totales sea o déficit maior, non? Este máis cerca dos 75.000 que os de 71.000. Pero bueno, isto é o que nos señala o informe técnico económico. Siguiente dato, non? Que creo que é importante dar, é que son, como digo, datos objetivos, que os usuarios, non? O tipo de usuarios. Temos que en madrugadores temos un 45% dos de madrugadores este ano son do Concello de Boqueixo. E temos que na biblioteca de tardes, na biblioteca de curso, estamos a falar de un 35%. Números máis ou menos, poden ser uns 60 usuarios, dos cales uns 20 son de Boguisón. Se os repuñamos a familias, unhas 42 familias, dos cales unhas 14 ou 15 son de Boguisón. Estamos falando de en torno a un 35% de usuarios. De acordo. Isto, tamén parte destes datos, hai que poñeros en contexto. Estamos falando, ao final, se facemos unha proyección na población de Vedra, estamos falando de que é un servicio que está usando pois un menos dun 5% da población de Vedra, ou menos dun 5% das familias de Vedra, non? Que eso creo que é un dato importante tamén, tendo en conta que ese déficit de menos 72.000 euros, pensando nese porcentaje, pois non parece moi razonable, non? Non parece moi razonable. Bueno, a partir de aí, para que tamén a xente nos entenda, non só os usuarios, sino os que non son usuarios do servizo de loteca. Unha persona que utilice, vamos a centrarnos no que é no servicio de loteca de tardes. É un servicio que non só é un espacio onde queda un repatrio, non? Sino que ten un proxecto educativo, non? E nos atopamos con que con estes números, con estas cifras, pois estábamos cobrando 60 euros porque teu rapaz ou rapaza a teñan cuidándoa 5 horas ao día, 5 días a semana, 4 semanas ao mes, non? Ese é o contexto no que temos que ver. Repito, no coste máximo, 5 horas ao día, no horario da biblioteca do curso, 5 días a semana, 4 semanas ao mes. E con eso pagamos 60 euros, non? Por tanto, un servicio non solo de calidad por como se prestan por os seus profesionales, sino, vamos, de hiperlujo, non? E é un servicio que en estas condicións non se pode prestar, non nos podemos permitir. De acordo? E iso é unha realidad. Temos que tomar entonces unha decisión. Temos que tomar unha decisión que fundamentalmente pasaba por seguir facendo unha aportación moi importante. E de feito, no estudio económico, aí se presenta que vai seguir sendo unha reducción, o sea, unha aportación por parte do concello por encima dos 40.000 euros. Isto non decide que ao final de ano serán eso, en torno aos 45 ou 50.000 euros. Pero había varias vías, varias alternativas. Podíamos limitar os usuarios, bueno, pois como fan en moitos sitios. Santiago mismamente, que limito eu, e no tema de verán, limito os usuarios, e quedaron non sei cantas familias fora. Unha opción tan válida como outra calquera. Esa era unha das vías. Outra das vías, evidentemente, eran incrementar as aportacións dos usuarios, respetando as bonificacións que están establecidas na ordenanza. E a terceira vía era facer algo mixto. Vale, pois, limitar un pouco o número de usuarios, máis facer un pequeno incremento, facer esa vía mixta. Bueno, pois o que fixemos, e non é fácil, pois convocamos os usuarios para convocarse. Bueno,
non, claro, non.
Bueno, de logo os usuarios da ludoteca. Certamente, pero da ludoteca de verán, ou perdón, de verán, do curso, sí, porque realmente é onde temos o gran problema, é onde hai a gran subida. É onde hai a gran subida. É onde temos a gran subida. Entón, aí queríamos conhecer, non só explicar esta opinión, sino conhecer a opinión destas familias, non? E nos entramos nesa reunión con unha idea e nos marchamos con unha diferente. E eu digo abertamente, nos entramos nesa reunión con unha idea, oye, vamos a limitar o número de usuarios e subir un poquinho con esa vía mixta, non? Pero nesa xuntanza o que nos quedou claro, é unha zona onde había cerca de 20 familias, non? De todo tipo. De ver o que son, dos que non pagan nada, os que pagan nada, os que pagan moito. E nos quedaron claro dúas cousas. Unha, que estaban moi contentos co servicio, e dúas, que preferían pagar máis, a que xente se quedara fora do servicio. De acordo? Que se había 60 usuarios, creen que puderan entrar todos, non? A parte de outras propostas, que algunas, por certo, quedaron introducidas dentro do que é a modificación da ordenanza, que logo falaremos. Muy bien. Pois, con esa idea nos marchamos, e con outra, non? Bueno, buscando fórmulas xustas e alternativas e propostas para facer sostible este servicio, bueno, se falou de dúas cousas. Unha, falar con Cedo Boquixón, evidentemente, para buscar, primeiro, se había fórmula legal, e se había fórmula legal, buscar a maneira que de unha maneira xusta asumir o porcentaje de déficit que lle responde por usuarios do Boquixón proporcionalmente cada ano según os usuarios que teña o Concello do Boquixón, que en eso xa están falando os interventores e agora estamos esperando unha resposta de Boquixón legalmente factible, e agora vamos a ver se aceptan a proposta ou non. E por outro lado, precisamente no tema de madrugadores, que se podían explorar tamén outras fórmulas como as que se están levando a cabo no Colegio Santa Cruz, que Maduro está gestionado pola AMPA, donde tamén teñen líneas de financiación propias para AMPAs para este tipo de conciliacións, co cal obtén recursos, e bastantes recursos para iso, donde hai aportación dos pais, e donde o déficit restante o pon o Concello. Ele vai funcionando varios anos así, e le vai funcionando moi ben. Neste caso, primeiro falo co director do colexio para ver se había posibilidad, porque temos que utilizar locales do colexio, en principio non habría problema, e, bueno, pois, en relación a AMPA, solicito unha reunión, bueno, agora, bueno, me echei información de que vai haberse a elección, se que vai haberse a nova AMPA, bueno, pois a ver se mete unha reunión con a nova directiva de AMPA, e falamos desta cuestión, porque é unha maneira, efectivamente, máis reguladores de poder, bueno, pois facela máis hostible, e por que non, a mellor, pois volver a moderar os precios aí. Non digo que non, que no tema de jugadores, levando desta maneira, pois podamos, se poida ver desde outra perspectiva. Porque tamén é certo que hai un tipo de usuario, non todo usuario coincide, o de madrugadores con a teca de curso, non? Pero o que sí é certo é que, nun primeiro momento, de poder implantarse isto, pois estamos falando xa a X meses, non? Pero bueno, o tema de madrugadores é un tema que queda, por suposto, aí aberto nesta circunstancia. Bueno, pois, nós temos unha segunda reunión cos pais donde lle levamos unha proposta concreta, porque realmente, para entendernos, o que son as tarifas de ludoteca do verán madrugadores se multiplica por 1,5, que é unha subida inferior ao que é a ludoteca do curso, porque a ludoteca do curso, a ludoteca tarde realmente a que nos fai ter un coste moi elevado, e a ludoteca de tarde pois sigue sube, multiplica realmente os cálculos xa multiplicar por 3, pero xa nos arregamos a multiplicar solo por 2,4 para ese 0,6 restante, bueno, confiando en que podamos o telo dos fondos do Concello de Boquixón, non? Eso un pouco, por eso digo que dependendo de Boquixón, o noso déficit final pode ser 40.000 ou pode ser 50.000 euros, para entendernos, non? Pero bueno, xa entendíamos que xa era un esforzo, unha subida moi importante, moi grande, un esforzo moi grande, bueno, pois aí tamén nos temos que arriesgarnos con outras fontes ou forzas ou formas de financiamento. Bueno, que modificacións se traen aquí? A parte das faladas, non? Pero, por exemplo, algo que era moi importante para os pais, e sí que era introducido, non estaba, non? Algo que lhe preocupaba moito aos pais que estaban na reunión, que era que solicitaban, prevendo a máis no futuro, oye, pois se vamos a ter, por de repente non piden 60, piden 80, non? Por iso solicitaran, por un lado, que os irmáns teñan preferencia, se hai alguén que teña irmán dentro, pois que teñan preferencia, e outro que parece lógico, naquele momento, naquela reunión, nos dixemos, bueno, non habíamos, pero logo, pensando, falando con os técnicos, pois pensamos que sí, debe estar, que era que unha persoa que tenga a plaza, que tenga a oportunidade de renovar a plaza cara o ano que ven. E así non ten dúda se vai a ter ou non vai a ter plaza, non? Estamos pensando de manter as 60 plazas que xa temos agora mesmo, non? Que nos entendemos que van a andar por aí as plazas que se soliciten. De acordo, entón, eso que ha introducido. Tamén nos pediron que, sobre todo nos tramos nas rentas, bueno, que se puxera algún tramo máis en relación ao SIPREN, e se se meteu un tramo de unidades familiares con ingresos inferiores a 3,5 veces o IPREN, se introduce un tramo máis nos cálculos sobre o IPREN. Tamén que se tomara esta unha cuestión tamén dos técnicos, que a veces bueno, sucede, hai xente que ten o que aparece con moi pouca renta, non se sabe ben por qué, pero que ten 5 pisos en Santiago. Entonces que se teñan conta o rendimento do capital inmobiliario, non? E despois, efectivamente, as subidas das tasas, non? Efectivamente, madrugadores queda un menor de 35-50 e o segundo de 30-45, non? Esa subida de 1,5%. No de décadas por las tardes, o que decía, de 60-145, de 50-120, de 40-95, de 30-70, de 15-40. Os días soltos tamén, o día solto en madrugada non se sube, queda como estaba. Os días soltos en las vacacións lúdicas de verán, en la teca de tardes, si se sube a 10 euros. E no verán pásase o que é o coste, non no verán deste ano, o verán deste ano, o coste o que está estableciendo a rebanza, pero na loteca de verán do ano que ven, pase o coste un mes de 100 a 150, dos meses de 160 a 240, non? Despois por semana de 50 a 75, de 70 a 105, a 90 a 135. Digamos, repito, o multiplicador é 1,5 en madrugadores e vacacións lúdicas, vacacións de verán, 2,4 en relación á loteca de tardes. Tamén é certo, e aquí se introduce unha novedad, que non había. Se introduce unha bonificación, non moi grande, pero unha bonificación que non existía en madrugadores, que antes non existía. De acordo, en relación con Simprens. Entonces, un 20% para unidades familiares con unidades mensuales inferiores ao IPREN, un 15% ou 1,5% IPREN, e un 10% as inferiores son 2,5% do IPREN. Esta é unha proposta técnica que entendo que estaba en a máis no sentido de que non estaba previsto, non había bonificacións en madrugadores, pois agora tamén se establecen bonificacións en madrugadores. E, por suposto, quedan as bonificacións que estaban, e os contos que xa estaban previstos, que as reduccións correspondentes, introducindo un tramo máis que son ingresos inferiores a 3,5 do IPREM Vicente. E un matiz pola parte de arriba, que tamén é importante, nesa redistribución social dos costes dos servicios, que aquelas persoas usuarias que superen 6,5 veces o IPREM Vicente, pois non terán bonificacións de ningún tipo.
Pero, entonces entendo que los que tienen menos del 6,5 sí tienen unha bonificación.
No pueden, claro, por ejemplo, los hermanos. No, pero, escucha, no. Entende? E por, te imagínate, unha familia que ten dos irmãos, ten unha bonificación un segundo de 25%. Se ti superas os 6,5, non ten bonificación o irmão.
Non, claro. Non, vamos a ver, teña dices, nas inferiores son 3,5. Bien. E ao final, pone, las que superen el 6,5, las que lo superen, pero las que non superen, las que están entre el
3,5 y el 6,5, terán as que ponen aquí, se é monoparental, se ten un irmão, esas. O que quer dizer é que os que superen, para entendernos, os que ganan máis de 45.000 euros ao ano...
Non, os que superen, entón,
se
tenen.
Si a do irmão ten.
Ah, vale, ya comprendo, es decir, vale.
A do irmão ten, ou se é unha familia
sí,
monoparental ten.
Bien.
De acordo?
Sí.
Ese é importante, pero claro, entendían os técnicos, oi, os que ten un nivel de ingresos tal, bueno, pois non, bueno, nesa redistribución social, como estamos dicindo, pois que non teña ningún tipo de bonificación, non? E esas son as modificacións introducidas, non? E como dixe antes, non? Esto evidentemente o temos que poñer no contexto, e o contexto, e vamos poñer un exemplo práctico, porque agora logo xa dar outros dos datos que son importantes, moi importantes, non? Porque isto tamén é vos sabelo. Vamos a poner o exemplo dunha familia que ten unha base imponible do IRPF, que é o que se ten en conta, de 24.000 euros, non? Que me xemun 2.000 euros ao mes. E con dos nenos. 2.000 euros ao mes, esa familia, e dos nenos. Bueno, pois, se estuviéramos falando de que necesitan os 5 días, terían un pequeno desconto no primeiro fillo, do 15%, e no segundo fillo acumularía o 25 máis o 15, xa terían un 40%. Por tanto, sumando as dúas, esta persona non pagaría 290 euros, que son 145 máis 145, pagaría 210 euros, de acordo? 210 euros. Vamos a imaginar que solo colle 3 días. Bueno, pues estamos no mismo. Tería unha pequena bonificación no primeiro fillo e tería unha maior bonificación dun 40% no segundo fillo. Pois según o segundo fillo, 25 máis 15%. E non o mismo, non pagaría con esas novas tarifas 180, pagaría 130. De acordo? E utilizamos isto, este medio, que as dos fillos non son, hai, pero non é, hai uns cuantos. Non son a maioría. Pero si che podo dicir, si che podo dicir, porque este tamén é un dato que hai que ter en conta, porque temos que ter os datos totales, vale, os cómputos globales das cifras. O 50% dos usuarios, de acordo? Da loteca de curso, da loteca de tardes, ten unha renta superiores a 24.000 euros. Vale? E isto é un contexto co número de familias que utiliza. De acordo? Xa, cando subimos, que é unha situación ingrata e evidentemente a nós non nos gusta e os usuarios moito menos. Como é que gustar que subamos e que subamos tanto? Evidentemente. Tentamos facer as cousas tendo en conta todos estes datos, todos estes con este contexto, porque realmente as familias que nos falaron querían manter a calidad do servicio, querían que mantuéramos o número de xente que estaba utilizando o servicio. Ni siquiera unha guerra entre el Verde e Boquixón, non. Ali había dos todos, e dicen, non, que te quedo de Boquixón, falan, non. Queremos utilizarlo todos. Muy ben. Pois, nese contexto, é onde facemos tamén nesta medida ingrata para nós, obviamente. De acordo? É unha medida que, evidentemente, a posición vai votar en contra e aos usuarios non lle gusta. Como lle vai gustar? Non vas votar a favor de que te suban as cousas, non te gusta que te suban as cousas. Pero é que era necesario facelo. E, ainda así, facendo un esforzo moi grande, porque a nosa parte vai superar os 40.000 euros de fondos propios. Vai superar eses 40.000 euros, non? Pero, xa digo, consideramos un servicio absolutamente necesario que non ofrecen outros concellos, bueno, que non ofrecen outros concellos. Bueno, pues non fai falta que cho diga, porque xa temos aquí ao lado, xa temos aquí ao lado. Entonces, vamos a ver, as familias de Boquixón non insistirían en que estuveran aquí dentro se tuveran a súa opción ali.
Porque o seu centro educativo
referencia
é o CPI de Verde. Xa. Entón, as familias, pero, si saben, están traballando, obviamente, usan a conciliación.
Pero, de todas maneras, mira, non vamos entrar nun debate ahora aquí, porque xa che dixen antes, podes falar ao principio ou falar ao final. Pues, ahora tens que esperar ao final do pleno. Bueno. Vamos a ver, si vas a interrumpir o pleno e vas a ter tipo de opinións, eu te robaría, que sabes lá fora, que cando tens que intervir, volves a enteros. Vale? De acordo? Bien. Como digo, nos consideramos este servicio absolutamente necesario, evidentemente. Repito, ande que algún vecino me echaba mentiroso que non ofrecen outros concellos, nin a calidad, de acordo, nin o que aquí se ofrece, que é un servicio que lle deron da man aos rapaces as actividades, que é, como digas, un servicio de toda redonda que fagan eso. Frente a outra xente, que tamén hai que dicilo, hai moita xente que non considera necesario este servicio, que non entende por o concello invirte tantísimos cartos en eso, o cal tamén nos parece injusto, porque evidentemente consideramos un servicio necesario. E consideramos un servicio que para unhas cuantas familias de Vedra é imprescindible. Por tanto, temos que buscar ese equilibrio que é o que intentamos facer aquí. Isto foi o que se explicou ás familias que as familias non digo que estén de acordo. Ora, o que sí me consta que nos entenderon. Que é unha cosa moi distinta. Que nos entendan que estén de acordo. Entonces,
non sei por onde empezar. Vou empezar por unhas palabras que dixo aquí o alcalde fai un par de anos cando subía a taxa da ludoteca, e dicíanos que contempla que os precios que poñía son razonables. Os de agora tamén son razonables, pregunto meu. É verdade que as cousas daquela habían cambiado, bueno, considerablemente. Digamos que aumentamos as horas de apertura da ludoteca porque conseguimos a xornada continua. Había incrementos salariais das traballadoras, contratouse a máis personal, pero dende aquela o déficit seguiu medrando dende o ano 2011, que foi a última vez que se subira. En eses momentos tiñamos 30 e 40 mil euros concretamente de que nos costaba o ludoteca. Pero tamén antes ingresábamos 9 mil euros de axuda ao programa Concilia, e agora ingresamos 15 mil euros de axuda ao programa Concilia, sin contar o que ingresamos por a técnico, non por MAME, é dicir, directamente ao programa. Despois tamén decía vostede que o grupo de goberno ten que garantir a sostenibilidade deste e de outros servizos. Este servizo está pensado para xente que traballa, polo que se supón que ten ingresos, e precisamente porque traballa, precisa este servizo. Vostede ben sabe que hai xente que traballa e que non chega a fin de mes, o sea que teña que traballe non quere dicir que teña cartos, nin que teña solvencia, nin que viva holgadamente. Tamén ten que garantir o resto de servicios que prestan o concello, e teñen que controlar o déficit que se orixinan noutros servicios. E por eso, que isto chamou moita atención e investiguei sobre o tema, é unha taxa e non un prezo público, porque unha taxa obriga a cubrir o custe do servicio, e o prezo público non obriga. Despois vou a falar un pouco máis da taxa e do prezo público, porque é moi interesante. Bueno, outro día presentamos unha pequena moción na comisión, que o señor alcalde xa nin a leu, dixo, e o último solicita, o resto xa que nin o lin. Bueno, pois vou a ler. Solicitábamos a retirada da proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio conxugo do Concello de Vedra. Vista a proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora do servicio conxugo do Concello de Vedra, consideramos que tal aumento de prezo é inasumible para a maioría das familias, o que fai inviable o seu acceso ao servicio e dificulta así o acceso ao desempeño laboral de ambos os dous proxenitores. A vista da memoria económica que acompaña a proposta, é obxectivo que o servicio en sí mesmo é deficitario, como son deficitarios por defecto todos os servicios públicos. Mas non podemos compartir que a medida de equilibrio económico do mesmo sexa a subida da taxa das familias. Esa é a medida máis fácil, pero non é a máis correcta. Máxime na actual conxuntura de crise, onde a alza de prezos ao consumo e o precio das enerxías comprometen o delicado equilibrio de moitas familias traballadoras. Traballan, pero ainda han chegado a fin de mes. Necesitamos alternativas de financiación que reduzcan a carga da taxa sobre as familias, porque ata agora todo o intento de equilibrio económico do servizo foi a costa de subir taxas. No ano 2020, cando na última suba de precio, eu mesma lle dixen que fora o Concello de Boqueixón a reclamar a parte proporcional relativa aos usuarios pertencentes á parroquia de Estego. Non o fixo, faino agora, unha semana antes de traer isto ao pleno. Como sempre, tarde, mal e arrastro. Os veciños de Boqueixón, concretamente os da parroquia del Estedo, non venían aquí por gusto, nin por conciliación, nin por leches en vinagre. Venían aquí porque eu descoñezo o motivo, pero o seu colexio de referencia e onde teño o transporte escolar. Se o transporte escolar os levaron forte, melloraríamos o forte, pero traenos aquí. E non se ría porque parece, non sei, unha cara de un pouco de cínico indo por riba. Sabemos dende hai moito que o servicio non é sostible para este goberno. Sabemoslo nós, sabe usted, e sabemos todos, pero non fan nada. Como tamén sabemos que é imprescindible para moitas familias. Non pode ser que con este desconhecemento únicamente o goberno de Vedra estea agardando por un novo prazo para cometer unha nova actualización das taxas. Solo foron 2 anos. Da anterior era de 2011. É necesario buscar outras vías de financiación alternativas e non só buscarlas no peto das familias. Os programas que financian este servicio deben levarse a tempo implantados e probablemente non acompañan con un incremento de fondos os cambios do custe da vida. Non pode ser que neste momento en que as familias máis necesitan o respaldo das administración públicas do Concello de Vedra neste caso, e o Concello dea tal recorte as economías dos nosos veciños. É unha indecencia en calquer momento, pero no actual é un insulto aos veciños e veciñas que, pese a súa ineficiencia e cortedade de miras, sigue tirando adiante por desenvolver os seus proxectos vitais nun Concello no que non mira por eles en absoluto. Non é unha cuestión de déficit do servicio, senón da mala xustión dos recursos que vostede ten. E de que un equipo de goberno de ideas escasas e moi limitadas e que non fan xestión. Porque xestionar é repartir os recursos. E porque xestionar é prestar servicios con equidade. E non é recurrir simplemente ao limitado subir as taxas. A subida de tasas a este servicio atenta contra os objetivos de desenvolvemento sostible. E pouca Vedra e desolvimos entre todos a facer se condenamos a súa base productiva a escoller entre traballar ou criar ou entre traballar e comer. E mal poderá comer ou criar se non poden traballar, porque o Concello complica as condicións de acceso ao servicio que facilita a conciliación da vida familiar e laboral. Se levamos, eu polo menos desde que leo aquí como concelleira, se levo escoitando sempre que este servicio é deficitario. Dende que eu estou aquí no ano, que? 2019, non se fixo nada ao respecto, máis que subir tasas. Presentouse algún proxecto para aumentar a súa financiación, a que dende logo no pleno, non. Canta revisións da súa xestión para apuntalar aportacións de recursos públicos derivados da de aforro de cartos superfluos de melloras de prestación de outros servicios, gastamos cartos en poñer as luces de Nadal, que gustaríame saber canto se reflectivo eso na economía local, no comercio local, a dichosa camelia, por non falar da dedicación do palista, e despois subimoslle as tasas ás familias. Gostaríame tamén isto solo falo eu ou podemos intervir os demais? Solo falo eu ou... No, pero non sei, nesta parte tens máis algo que dicir? Intervimos tú, vale. Bueno, entón podo seguir. Bueno, despois, ollando na web municipal, atopome, bueno, atopome non se sabía que estaba, evidentemente, o plan de igualdade do Concello de Vedra. Vale. E poñeme a mirar e leo textualmente. As liñas establecidas no segundo pacto europeo pola igualdade de xénero, entre eles está adoptar medidas para pechar as fendas de xénero no emprego, promover unha mellor conciliación da vida laboral da vida privada para as mulleres e dos homes. Entre outras, reducir as desigualdades que aínda existen no ámbito do emprego da economía, con especial incidencia nas desigualdades retributivas. Bueno, ben sabemos que a brecha salarial existe, por desgracia, está vixente, moitas mulleres cobran menos que os homens, e moitas veces desempeñan o mesmo posto. Noutras, simplemente as mulleres, bueno, pois, adicámonos ás veces a sectores, bueno, con salarios máis baixos, Está claro que se non aparece é a mullera que gana menos, en caso de non poder pagar o servicio de conciliación, a que reduce a xornada é ela, ou a que non traballa é ela. Entonces, non me parece que un flaco favor nos fai todo isto ás mulleres. Outro punto é apoiar a conciliación e a corresponsabilidade da vida persoal, familiar e laboral. Se seguimos mandando a muller para casa ou traballando menos horas, es, en fin, se a muller é a que está máis na casa, está claro que o que está na casa é o que vai a facer os labores do fogar, criar os fillos, en fin, as mulleres non podemos salir de aquí. E ainda por riba, aquí pon, súmanse outros tres máis. Bueno, mellorar a participación das mulleres nos ámbitos político, económico e social. Bueno, no político xa vemos, non? O PP de Vedra é o maior exemplo que temos aquí de igualdade entre mulleres e homes. Despois temos impulsar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes a través do sistema educativo. Bueno, pois poderemos predicar mundos e moreas, facer xornadas divulgativas que se consideren, e mentres o Concello non sexa un exemplo a seguir, esa difusión das administracións públicas de pouco vai a valer. Despois, tamén nos fala do plan para a promoción da muller no medio rural. Bueno, verdad, como sabemos, é un concello rural. A través deste instrumento quere preservarse a atención ás mulleres do medio rural como un elemento clave no desenvolvemento do equilibrio. Básicamente, ven a repetir sempre o mesmo: o papel das mulleres, superar a fenda de xénero, material de emprego, de emprendemento, facilitar a conciliación, corresponsabilidade. Eso nombro 300.000 veces. Todo o plan constitúese con finalidade de avanzar en canto a objetivos transversais que abarcan todos os eixos de actuación, a saber, como colaborar para cambiar a actual dinámica demográfica. A dinámica demográfica do Concello de Vedra, ano 2013, 50. Seguintes, non nos vou nombrando. 50 nacementos, 50, 35, 26, 39, 31, 20, 29, 25, 26. Fomenta a natalidade vostede no Concello de Vedra, que dá gusto. Cohesión territorial e fixación da población no medio rural. Vostede, dende logo, non fai nada por fixar población no medio rural. Outra vez, noutros apartados, volve a mellorar a conciliación da vida familiar, da vida laboral. Bueno, vemos que o plan de igualdade, dende logo, quedou solo para facer a foto, para decorar no web municipal e para ser tema de estudio nos procesos de selección municipal. Si, é un tema que se estudia nos procesos selectivos. Pero, na realidade, o plan de igualdade do Concello de Vedra non está nin se espera. Non sabemos o equipo de goberno ou con el nalgúnas das súas míticas comilonas do PP, pero dende logo non está. Non sei vostede, o plan de igualdade, ahora non sei se, bueno, toca revisalo, modificalo, ampliarlo, ver se por favor o fan realista, porque, non sei, parece unha historia dun conto destas que escriben as minhas fillas. Nada máis. Despois, por exemplo, para que según as aquí as modificacións que trae aquí, estamos falando do IPREM vixente. Podemos dicir, por favor, canto o IPREM vixente actualmente? Temos ese dato. Pois claro, falamos de IPREM. No, mensual, porque aquí nos habla sempre mensual.
571,02, 580€.
580€. Entonces, para ter un desconto no servicio de madrugadores do 20%, ten que unha unidade familiar, que da igual que sean 3, 5 ou que 10 personas, gane menos de 579€ o mes. Eso es miserable. Me parece. Para que los servicios de madrugadores tengan descuento de un 15% a unidades familiares, es decir, todos los miembros de unidad familiar como máximo, ganen 864 €, non chega nin o salario mínimo interprofesional. O 10% de desconto, 1.447 €. Isto é unha miseria, comprenderá vostede. Creo que xa dixen da outra vez, e o volvo a repetir. E non o digo eu porque fan as outras administracións públicas. Porque se o digo eu, bueno, estarei tola, pero non. Faino Feijó, o seu presidente. Xa, eu dixen a técnico tamén, igualmente, que falei con ela, por favor, que deixara de facer esas descontos miserables, porque xa está ben. Por exemplo, as escolas infantiles públicas da Xunta de Galicia, que, bueno, ahora xa sabemos que o servicio de atención é gratuito, pero o comedor non, por exemplo, pero o servicio de atención é... como el, por exemplo, o servicio de comedor escolar, puntúan todos do mesmo xeito, que un xeito máis realista, non? Calcúlalos según as cuantías en función do indicador público da renta de efectos múltiples do IPREM. Sí, pero calcúlalo por tramos da renta per cápita, é dicir, teñen en conta o número de membros da unidade familiar. Non é o mismo unha unidade familiar que ingresen 3.000 € e sean 3 personas que ingresen 3.000 € e sean 6 personas. Ou é o mesmo? É o mesmo? Pregunto. Teño o mesmo dinheiro disponible para 6 que para 3? Non. O sea, é un cachondeo. Por exemplo, pues, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. As escolas infantis teñen 8 tramos diferentes de precios, van desde os 0 € antiguamente, porque ahora se non cobran, hasta os 240 € que pagaban o máximo. Pero ollo, para pagar o máximo tiña que superar un 200% o IPREM, non un 3,5, un 6,5 que é o máximo aquí, perdón, que xa non te fan un desconto, é dicir, unha broma. Non sei que máis decir. Bueno, eu creo que igual estou confundida, hoy non estou segura, pero que non se calculan así os descontos como vostede dixo, non é se sumo o 25 por irmão e o 10 por renta, non, se calcula 25 por irmão e deso que se queda, se quito 10, pero entonces xa non é o mismo. Bueno, creo que así, xa non é o mismo. Pero eso non o vou a discutir, porque realmente non o sei. Joa, vemos todo isto e parece-nos de broma que non lo diga unha persoa que cobra 37.000 € ao ano, que se ve vostede, tanto dicía o salario medio era dunha familia de 24.000 €, non sendo 24.000 € e nos lo viene a decir un señor que por unha jornada por sobre taxas, que é lo que sabe, en vez de gestionar, que cobra 37.000 €. Tiene globos e pelotas. Por exemplo, hai poucas, eu atopei poucas, seguramente se botara máis tempo, se tivera dedicación exclusiva igual o facía mellor, pero bueno, ou parcial tamén me vale, por 20.000 € tamén igual o facía mellor.
Raquel, non é por nada, pero tens que intentar ir terminando.
Perdón?
Tens que intentar ir terminando.
Porque hai un tempo establecido.
Home, non hai un tempo e nunca os puxen problemas, pero
xa non dixen terminando, todos modos xa son breves.
Xa que aquí o plan de igualdade, xa que antes todo, máis que nada.
Claro, creo que non é unha subida de 10 €, non? Bueno, outras veces temos que escoltar aquí o seu compañeiro que nos bata cada discurso que non dan as ganas de dormir, o sea que por favor. Bueno, Ludoteca de Narón. Hai poucas, xa digo que atopei poucas en Galicia, non? Ludoteca pública de Narón, 0 € ao mes. Ludoteca de Bergondo, de setembro a xullo, todas as tardes, 45 € ao mes. Hora suelta, 1,5 €. A de Verán, 89 €. 50 euros a quincena, 10% de descuento por irmãos, solo no de verano, otro no, porque bueno, con 45 euros al mes que van a descontar. Ludoteca de Moaña, tienen servicios sueltos de horas, puntual, diaria de 2,5 euros, y los imprevistos son imprevistos, no podemos tener un imprevisto con 5 días antes, avisar 5 días antes de un imprevisto es irrisorio. Pero bueno, por ejemplo, sigo con la de Moaña, tiene bonos de 10 euros a 20 euros, de 30, perdón, de 10 horas a 20 euros, de 30 horas a 45 euros, de 200 euros, de 200 horas a 200 euros. E incluso, aún por encima, como tiene tan buenos precios, tiene un descuento de un 75% en el segundo hermano. E después, a última que atopei, fue a de Punta Areas, que tengo servicio de madrugadores por 25 euros, o de tardes por 16 euros o mes, e o de verán por 27 euros o mes. Aparte de eso, esa acabo, que non quero ser pesada, aparte que son pesadas, na prensa ponía: o Concello de Santiago abre o prazo extraordinario para a ludoteca de verán, porque non encheron as plazas, pero aquí di que sobra, que faltaban prazos. Mente o periódico, mente o alcalde.
Pero que Concello de Vedra?
Perdón, o de Santiago, o de Santiago. Sobraban plazas, este di que falta, a ver. Igual era algo de Galicia, perdón. Entonces igual metí así, ten razón. Nada máis que decir.
Vale, pois. Vale, agora vou eu. Bueno, a verdade é que viña xa, tiña todo aquí un pouco xa organizado, pero dixo un par de cousas que quero puntualizar antes. Primeiro, en canto aos rapaces de Vocation, parece que estamos aquí dicindo que é culpa dos de Boqueixón, cando toda a vida eu teño 34 anos, fai uns cuantos anos que fun a Vedra, e toda a vida viñan os rapaces e as rapazas del Estero estudar ao colexio de Vedra. Nunca houve ningún problema, nunca houve ningún tipo de desavinzos por esos, porque é unha cousa de toda a vida. Entonces, non é normal, como se dixo xa aquí, que se un rapaz, unha rapaza ven a estudar a Vedra, terá que facer as actividades previas ou posteriores tamén en Vedra. Non teria moito sentido que tuveran que levar a Boqueixón por regresar a Vedra por volta a Boqueixón, porque entón non sei a conciliación donde a temos establecida. E despois, pareceme moi ben que fale co alcalde de Boqueixón, unha cousa que xa se lle dixo, que debería ser haber feito fai moito tempo, e que o mellor é unha fórmula de conseguir uns cartos, que si é verdade que necesita a ludoteca. Bueno, en canto do 5% de menos do 5% de usuarios da ludoteca, bueno, será porque é un concello avellentado. Se é un concello avellentado, hai menos, entonces obviamente vai haber cada vez vai seguir reducindo. E si non facemos nada pola conciliación dos nenos que xa hai, pois ao mellor os pais deciden, e as nais deciden, que claro, que ao mellor está o mellor en concellos como o de Teo ou de Ames, que teñen que cada vez teñen máis rapaces, e que cada vez teñen máis actividades para esos rapaces. Vale, despois, que máis? Decía da brigada de obras que hai menos xente da brigada de obras que neste servicio, vale. Volvemos ao mismo. A conciliación, a ver, as obras son importantes, todo o mundo sabemos, pero a conciliación eu creo que é bastante máis importante que as obras. Despois, bueno, obviamente nos imos votar en contra, parecenos unha suba dunha barbaridade absoluta. Todo o mundo sabe que a economía familiar cada vez está máis mermada con a crisis que hai, é que todo o mundo tamén sabe que vai seguir habendo, por moito que se intente paliar. Hai ludotecas privadas, nós estuvemos mirando ludotecas privadas, atopamos unha sobre todo en Vigo, que tiña os prezos, porque a verdade é que a maioría non teñen os prezos públicos, que era máis barato do que se vai cobrar aquí. Xa o dicimos, despois se queres dicimos isto o nome, pero agora só dicir que como é privada, que é máis barata. É dálle beneficio, porque se non mataría, porque as empresas privadas son para ter beneficio, non como as actividades públicas, que son para o beneficio das persoas. E ademais é que nos parece increíble que para un aforro de pouco máis de 26.000 euros se vaya contra un servicio que é totalmente esencial. Quizáis haxa que revisar a suba esta de salarios o liberado que houve fai no inicio da legislatura que o mellor con eses cartos é que xa daba. Só hai que falar que en Teo ten os mesmos liberados que en Pedra e teñen casi 19.000 habitantes. Non creo que necesitemos con 5.000 os mesmos que necesita un concello como Teo con casi 20.000. Que máis tiña eu por aquí? Nada, que unha subida de 210 euros en unha familia é moitísimo. Eu aquí empecé agora e fixen agora en nada mentre estaba falando a miña compañera do Xoa. Non hai problema. Empecé a pensar, mira ti, e se teñen que pagar 210 de ludoteca, despois tamén te imagínate, traballan todo o día como fan moitas familias, teñen que pagar madrugadores, xa lle vai 260, 270
o comedor dos colegios,
teñen que pagar o comedor, teñen que pagar a hipoteca, teñen que pagar a luz, teñen que claro de comer a eles e máis os seus nenos, obviamente teñen que pagar a gasolina, teñen que pagar a internet, porque hoxe en día sin internet non faz nada, entón teñen que pagar todo iso e ao final que lle escala, non lle escala nada. Se teñen un imprevisto, xa la se vai a economía familiar, vamos a endeudar ainda máis do que están as familias. Eso é o que queremos. Despois se di, ui, é que cada vez hai máis nos nenos, ui, é que cada vez a xente marcha para as cidades, ui, é que cada vez, é que non vai marchar si é que non lle damos facilidades ninguna. Eu creo que os concellos estamos para facilitar a vida á xente. E se non conseguimos iso, para que estamos aquí? Entón, por iso nos imos votar en contra.
Antes dixen, despois falo da taxa do prezo público, esquecime, me tomo presión aí. Bueno, eso, como jová, a verdade que non sabía a diferenza que había entre a taxa e o prezo público, bueno, como ainda podo pagar internet, consultei, non? Atopei, pois, a lei 81/1989 do 13 de abril de taxas e prezos públicos, caso a correspondente modificación do ano 2017, e abrimos ollo, e hostia. Vou non ler en castelán porque foi un copia-pega, entonces, e nos fala do concepto, non? As taxas son os tributos cuyo hecho imponible consiste na utilización privativa ou en aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicio ou la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieren, afecten ou beneficien de modo particular e obligado tributo cuando los servicios ou actividades no sean de solicitud o tasas y precios públicos. La recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el servicio privado. Bueno, después nos habla del servicio de equivalencia, ¿no? La tasa tendrá que cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible. Esto es a lo que se refiere, pues, el plan económico este que nos mandó aquí la tesorera municipal. Pues después también nos habla, el informe técnico, correcto, del principio de capacidad económica, que desde luego esta subida de precios no se ciñe a ella, porque nos habla de que en la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las características del tributo, la capacidad económica de las personas que deben de satisfacerlo. Con semejante subida de precio, con estas miserables descuentos, no tienen en cuenta la capacidad económica de las familias usuarias del servicio. Solo tienen en cuenta la necesidad económica de recibir dinero y de financiar el servicio. no de que la gente lo pueda pagar, eso es lo de menos. De aquí a finales del 2024, que será en diciembre del 2024, porque siempre hacéis todo el último momento, tendremos dos trabajadoras fijas, personal funcionario del Consejo de Vero, del servicio de la biblioteca. A este paso, a ver a quién atenden. Acabarán cobrando, no sé, limpiando cunetas, como fue aquí un amigo. Porque estoy segura de que vamos a perder muchos alumnos. Vamos, nadie se no te invito. Porque tengo un yo puedo hacer un esfuerzo, pero que tengo dos, ya no es cuestión de apretar más o cinturón, porque ya no da para más. Bueno, falando de que fixo vostede o fincapé en que as levan o servicio de as actividades extraescolares, gustaríame decir, con respecto ás actividades extraescolares, que antes tamén nos levaban a patín, pero bueno, pola incompetencia non sei de quen, que fixo un estrago aí na pista do pabellón, agora tens que ir al estendo, xa non o levan. A inglés, según as monitoras, non hai ningún rapaz que veña da ludoteca a inglés e que lle guste vir. Esta vez está nai presente cando dixo o monitor da ludoteca. O sea que, a ver se nos ponemos as pilas, traballamos ben, ou deixamos de cobrar, unha de dúas, ou facemos ben, ou deixamos de cobrar. Xa, lle dixo outra vez que se traballara na privada, está vostede máis que despedido, pero bueno. Ahora sí que termine.
Bueno, apago o micrófono, Raquel.
Ah, perdón.
Bueno, son tantas cosas que voy a intentar resumir un poco, porque pleno largo. Voy a hacer una contestación general, porque no voy a distinguir un lado de otro, porque si no, liámonos aquí. Vamos a ver, si yo está bien, como y entiendo que es otra vez que tengo que hacer a oposición, como estás o flamas, pero repito, eu creo que a veces descontextualizamos os datos objetivos e os números, non? E matizamos unha cuestión, Yolanda, por suposto, o tema do Budison son o primeiro que defende que, ora, outra cousa é que hai cousas que antes non sucedían e suceden ahora. Hai cousas que antes non se prestaban e se prestan ahora. Hai cousas que antes non costaran e costan ahora, simplemente. E plantexamos, por que ahora non fai dos anos? Bueno, porque, e agora falarei deso, porque cambian moitísimas cosas nestes dous anos, moitísimas, e que afectan precisamente os servicios. E iso é unha realidad objetiva. Este que está gobernando aquí, en todos os lugares, acaban de dicir, usted me nombra, debiste facer un barrigo será por toda Galicia, reconoce aquí que hai poucas ludotecas, pero a mí hai que preguntarse por que hai poucas ludotecas. Non porque hai unha cobra máis ou menos. Eu non conozco as contas de cada concello. Os concellos ponen os cartos onde creen que deben de poñelos, etc. Igual que esa empresa privada, non conozco os cartos. Eu sei os datos de aquí. Pero xa é un dato curioso que asa que ustedes mesmos reconozcan que hai poucas ludotecas en Galicia, xa é un dato curioso. Bueno, hai que preguntarse por que hai poucas ludotecas, non? Pois esa canción, baixará moitísimo a matrícula. Estou convencido que non. Pero o tempo nos dará o quitará razóns, eso é evidente, non? Eso é outro dato objetivo que veremos con tempo. E hai un tema importante. É unha lástima, Raquel, supoño que non me echar, non? Porque non poderías vir, non? Coas familias. Pero é unha pena que non estuveras, porque ali escoitarías a opinión das familias de Boqueixo. Escoitarías a opinión das familias de Boquixón. E como as familias de Boquixón dicían que ese servicio e eses servicios non o tiñan en Boquixón. Non o digo eu. Hai 20 familias testigos. De acordo? E iso tampouco é unha opinión. É un dato objetivo. De acordo? E non houve para nada, ao contrario, ali, o que se vi ali é que non se quería facer unha guerra en TV de Boquixón, para nada, e menos entre as familias, nada. Por eso, tuvemos, porque, claro, non sei, primeira idea, vamos a intentar reducir o número de usuarios, primeiro hai que defender os que están en verde, porque, oye, estar empadronado en verde non é só estar por encima de 5.000, por encima de 5.000, é que estar empadronado tamén supón X cartos que de transferencia do Estado hacia aquí, máis ou menos. Hombre, chega un momento cando os costes son tan elevados e hai un número, por unha cosa, e utiliza un 5% de boquixón, un 10, coño, pero estamos falando entre un 35 e un 40% de usuarios son de boquixón, para non son boquixón, que tendrán que usarlo porque non hai aí, porque ten que ir aquí, perfecto. Pero tamén parece lógico cando se disparan os costes, neste momento, en general, de todos os servicios que falemos con boquixón, para, oye, botas unha man, e non sabemos o que vai dicir boquixón, por iso estou dicindo que nós, a pesar de iso, dixemos, non vamos a pedir máis carga sobre tal. Se ao final temos que poñer 40.000 ou 44, 50, 54, pois teremos que poñer. Punto. Estas son cuestións que, sí, me gustaría aclarar. O da taxa de precio público, evidentemente, é certo, porque se for un precio público, teríamos que cobrar bastante, bastante máis para cubrir os costes, non? Por eso é unha taxa. Mira, aquí tiño outro dato que eso é xecho que vale. Hai un dato curioso, por aquí se fala porque estamos perdendo población, porque estamos non sei que, porque non sei canto, por o servicio de concienciación. Isto ten aquí un maestro aquí ao lado, e é algo que nos dixeron desde a educación e os propios colexios. Nos últimos 10 anos, as matrículas dos colexios de Vedra non baixaron, subiron. Que ese é un dato que si se mira nos concellos. E curiosamente as matrículas dos colexios de Vedra, de todos, subiron, que non baixaron. Non sei como será nos próximos anos, non acordo?
A maioria dos compañeros da miña filla son del
estudo. Perfecto. Pero, o que quero dicir é que a matrícula dos colexios subiron, non baixaron. De acordo? Bueno, con isto, que quero dicir? Bueno, pues, Yolanda, con eso está diciendo, está contradiciendo. Si están en Santiago, venen para aquí, es pues sí.
No, pero no tiene que estar de aquí como modelo de los unitarios. No, porque
bueno,
pero esa gente es porque se puede permitir traer los rapaces aquí a ese modelo.
Bueno, mirad, ahora, falamos de gestionar y repartir recursos. Precisamente eso que hacemos. Mira.
Todos siempre los mismos, estos son los mismos.
Vamos a ver. Es que tienes que poner en contexto. ¿De acuerdo? Bueno. Podes facer o que irades, evidentemente. Iso é obvio. E nós, no goberno, tomaremos decisións que creamos oportunas. Que avisen que o servicio o usa menos do 5% das familias, da falo das familias, xa, da población de familias de Vedra, en xeral, están falando que están realizando as 40 familias de Vedra, ou, perdón, as 40 familias en xeral, os datos que vos referí agora son sobre todo de ludoteca de curso, vale? Unhas 40 familias, das cales 28 son de Vedra, unhas 14 de 12 ou 14 de Boixón, xa non me acordo. Bien, entonces, o que non é razonable, e eu creo, nin é xestionar, repartir ben os recursos, é que dos nosos fondos propios, frente a un 95% de familias que ou nin saben que, ou non queren, ou non utilizan, ou nin interesa, ou prefieren outro tipo de servicios, porque cada familia ten a súa preocupación, de acordo? Pois que tengamos un déficit por encima de 70.000 euros. Home, eu creo que iso non é razonable. Iso non é razonable. Tampouco é razonable que haxa xente que diga que paguen todo, que non sei que, para que ten... Tampouco é razonable a outra visión. Eso o digo públicamente. Tampouco é razonable. E creo que nos aportar por encima de 40 ou 45.000 euros de fondos propios para un servicio que é fundamental para esas familias, ainda que sean pocas familias, creemos que é un esforzo grande, importante e equilibrado frente a outras buratos que hai que tapar. Creo que eso é importante resaltar, ou non? E esos datos creo que son... Pois non, a pregunta que digo, que pensarán Si estes datos os damos ao 95% da población restante, a mí me gustaría saber cal é a opinión do 95% da población restante. E a mí damos a sorpresa, nos corta a cabeza todos que estamos aquí. Eu digo, o que? Tades tolos. Si traballan os dous, que pagan. E non é xusto. E non é xusto. Repito, non é xusto. Gordo, que se mantenga o que quero decir. E non se demostran os conceitos. Pero non nos engañemos, Porque aquí hai que gobernar para os 5.000 habitantes. Para todas as necesidades que hai e para todos os servicios que nos demandan os veciños. Para todos. E temos que buscar ese equilibrio. Falaba de os costes dos servicios. É que, vamos a ver, desde o ano 2020 ao 22, non só o Concello de Vedra disparou os costes dos servicios, que agora sae há meses falando con alcaldes de todas as orientaciones políticas, de todas, e o que está máis disparado é o tema do SAF. Onte con un compañero alcalde de Benega xa estaba desquiciado.
Pero estamos a falar do Concilio,
sí, tamén, e antes estamos falando do Concilio, e estaba falando antes da desecha que un panegírico da igualdade. Mira, estamos falando, Raquel, estamos falando dos servicios, e da gestión dos servicios, de todos os servicios do Concello. E vos acabo de sacar un tema interesante, de acordo? Porque mira, cando suben, aquí suben en dos anos, o tema laboral, o tema dos materiales, o tema dos combustibles, foi unha auténtica barbaridade. Tamén, efectivamente, pero deixádeme, por favor, deixádeme, pero tamén de subo o Concello, e o Concello, por favor, bueno, claro, pero que o que quero decirvos é que tamén suben os servicios, e dixémolo antes, dixémolo, a ver, ben, vamos a ver, por que isto hai que interconectarlo todo? Porque se o SAF subeu, e xamos antes, non é o mismo que pagamos no ano 2020 co que vamos a pagar este ano de fondos propios, non é o mismo. Falades a gardería, co tema da gratuidade para todos, o que vai supoñer un incremento dos costes de fondos propios para o Concello, de todas as garderías de Galicia goberne quen goberne, por unha razón moi sinxela, porque se el asunto non vai pagar as tarifas que están establecidas, e a asunto non se vai a subir a sí mismo as tarifas, pagarche a ti, pero a luz vai a subir, o combustible vai a subir, os costes laborales van a subir. Entonces, se a miña gardería me costa 10 ou 20 mil euros o ano que ven, son 10 ou 20 mil euros que hai que sumarlos a saca. Evidentemente, e nos pedimos, pero polo de pronto, me acordo, temos que apanar os concellos. E aquí podemos darles a leña que irá desa xunta. Vale. Que en eso, calquer outro tipo de servicios, nós tamén queremos manter, a pesar de que nos suba todo, e por tanto temos máis déficit, porque a nós nos suben, ou non nos incrementan as transferencias, e renta non, vamos a ver. Vea, claro, pero están falando das transferencias correntes. Claro, ti un sueldo, ti fos un sueldo de 1000, podes tocar moito menos do que suben, bueno, moito menos do que suben os costes de todos os servicios. Eso é un dato que eu non preguntes a mí, vais aquí a intervención, non pregunta a intervención, e que eu saque transferencias correntes, tan sei que, costes dos servicios, de acordo? É moi sinxelo. Entonces, querer manter o nivel das subas a todo o mundo, as asociacións, agrupacións deportivas, culturales, veciñales, etcétera, ou calquer cosa que queira facer, bueno, pues manter todo ese aparato, entre comillas, supón un esforzo importante para todos. Por tanto, non é que son unha cousa, de acordo? Por tanto, de 2020 a 2022, e sobre todo aquí na OTECA, o tema dos usuarios subiu un montón. Subiu o tema do personal, e isto, efectivamente, desmadrouse. Este servizo como outros. E non só aquí, en todos os concellos. Vostedes falan, me digan aforo. Pois mire, moi casualmente, aquello que criticaron tanto vostedes, os dos grupos, de cando fixemos a ese, para o alumnado público, a empresa de servicios energéticos, ao alumnado público, pois somos os poucos concellos de Galicia que de repente non vamos a ter que pechar servicios ou apagar as luces por os incrementos dos temas eléctricos. Ustedes falen tamén con moitos concellos de Galicia, con moitos alcaldes de todos os colores, que te están dicendo que en 3 meses acabaron o orzamento que tiñan para a luz. En 3 meses, porque igual que se duplicou, triplicou nos concellos, o sea, nas casas, tamén o alumbrado público, e quen pagara 200 mil euros do alumbrado público, a mí estaba pagando 500 mil. Cosa que a nós non nos vai pasar. E iso De acordo? Que é tamén traballar por unha boa xestión do concello, axuda precisamente a poder manter todo o resto de historias, porque hai concellos que se están cortando, porque que non se corta, ti non subirás, pero se corto, ah, non, no, mira, pois só podo atender a 40 alumnos, quedan 20 fora, si, eses 40 non pagan máis, pero hai 20 familias que van fora, que é a outra opción, e esa opción non a queríamos, non os pais tampouco. Non os pais tampouco, pero son opcións que toman moitos concellos. De acordo? Vostedes tamén sacaban o das rentas baixas, etc. Mire, só aquí unha reflexión. É que se me entenda ben. Vamos a ver. Dicen antes, falando destas 40 familias, están falando que a mitad desas familias teñen rentas superiores a 24.000 euros. Algúnas un pouco superiores, algúnas máis superiores, algúnas bastante máis superiores. De acordo? Rentas superiores a 24.000 euros. A mitad. Por tanto, tampouco estamos falando que van apurados. Evidentemente. Como vai todo o mundo. Como vai todo o mundo ahora.
Pero non van apurados. Van a ir asfixiados.
Bien. De acordo. E todos, os que van un pouco máis, os que van un pouco menos, tamén toman medidas na súa casa tamén. Eu tenho que andar 1.000 km menos no coche, porque eso está como está. E tenho que tomar medidas para andar menos. Como todos. De acordo. Bien. Pero a partir de aí tamén temos que facer unha reflexión, porque a ludoteca está pensado, eu non sei cantos casos, habrá que habrá algún caso, pero a ludoteca está pensado precisamente para aqueles pais que traballan os dous, de acordo, que traballan os dous, ou para familias monoparentais, pero bueno, desas non hai moitas, hai unhas pero non moitas, pero que traballan os dous, de acordo, e que traballan os dous normalmente jornada completa. Tamén é raro que coincidan que traballemos dous en media jornada polas tardes. Pode ser, non digo que non, non digo que non.
Hai algo que se chama turno rotativo.
Tamén hai algo que se trata de tamén conseguir os días que necesites a biblioteca. De acordo? Entonces,
avisa por último día en relación.
Bueno, vamos a ver. Estamos falando de que tamén é que todos conocemos, non vamos a descubrir a pólvora, que tamén hai xente que en rentas baixas, que non paga comedor no colexio, que non sei que, e de repente están andando con uns coches de gama moi alta.
Bueno,
tampouco son os... efectivamente, co cal que significa? Que hai xente que ten rentas baixas, pero que realmente ten máis ingresos dos que declara. Por tanto, podrá pagar a luta. De acordo? Ou non, evidentemente, ou non. E tamén, e probablemente esas familias usuarias de loteca que non estén traballando os dous pais. Probablemente. Eu non conozco o caso. Por tanto, oye, se un pai non traballa, pois non é necesario utilizar a ludoteca. Ou si, non o sei. De acordo? Pero dicir, hai moitas circunstancias. Eu non conozco as circunstancias de cada un. O que si sei é que cando falamos de rentas baixas hai moitos matices. Pero hai un dato objetivo. Que a mitad ten rentas superiores a 24.000 euros. Ese é un dato objetivo que saquei. Oye, cantos, cana máis desto. Punto. De acordo? Que, con máis ou menos, pero que poden pagar eso. Con un esforzo importante, evidentemente. Un esforzo importante. De acordo? Bueno. Antes, vamos a ver, un asiente que ingrese 24.000 euros, 2.000 soles...
24.000 euros, estamos falando
do
salario mínimo.
Bien, 24.000 euros, estamos falando con dous rapaces que é un servicio que te atendan 5 horas ao día, 5 días a semana, 4 semanas ao mes, en total, con todos os contos, 212 euros. É un esforzo importante, por supuesto, pero pode facerse, sí. De acordo? E a maneira de soster o servicio. Vamos a ver. Bueno, xa isto, xa... Blanchas Carrillo. Por certo, Yoli, en Teo me dís que solo teñen tres liberados, que son os que están no goberno, non? Creo, tres ou catro, que non hai máis.
Bueno,
pues,
Xampuán, no.
Que a concedida o sol cobraba. E outros tamén cobraban. Vale. Ahora non está, por iso non cobra. Bueno, pero, entonces, bueno, quero dicir, para isto che querido, e falando dos liberados, falando, Yolanda, mira, solo falo do, solo e me vais a entender perfectamente. Se falades dos liberados, dice, bueno, me parece muy bien, pero utilizado para una cosa sola. ¿De acuerdo? Quiero decir, si ti, dices, mira, no gastes aquí, tapas un burato, o sea, utilizas este tapón para tapar un burato, o bien puedes utilizar este mismo tapón para tapar este burato y este otro y este otro.
Pero a ver, pero a historia é, si, si nos dis que non a unha cousa, eu seguirei sacando eso. Si, si ao final se, se revirte esa situación, xa non nos sacaremos máis, porque xa, xa eses cartos irán para outra cousa, pero se non se gastan, se non se usan para esa outra cousa, pois non se teremos o que sigue sacando.
A ver, era, xa vos digo, era absolutamente necesario. Falamos coas familias usuarias. Como digo, obviamente, nin queren subidas, quen quere unha subida, pero desde logo entenden o noso posicionamento, que, repito, non digo que o compartan, pero sí que o entenden. Seguimos falando unha aportación moi grande, máis de 40.000 euros, e por suposto, que se manteña con esa calidad de servicio e o número de usuarios, non? Con independencia de que sigamos traballando en outras líneas para facer sostén servicio, como estamos falando, que a gestión de madrugadores campa no colexo de Berra, non? De acuerdo. Entonces ahora vamos a pasar a votar. Sí, bueno, espero más.
Por ejemplo, una familia de 4 miembros con 24.000 euros, en las escuelas infantiles de la Xunta de Galicia, hasta ahora cuando cobraban, tenía, bueno, que son 500 euros por persona al mes. Es decir, que está entre el 30 y el 50% del IPREM, tendría un descuento, no pagaría nada de servicio de guardería. Y en cambio de ludoteca, casi el máximo. ¿Le parece normal? No lo es, no lo es. No tengo nada más que decir, doctor, vamos a lo que le da la mano.
Bueno, sí, eu tamén solo teño unha cousa que dicir. Bueno, é que cando fala do... No, eso non vale. Cando falas da, no, do 95% da poboación restante, eu penso, o sea, eu estou nese 95% da poboación restante, ademais, son, na miña casa non se utiliza ningún servicio deste tipo porque non necesitamos. Pero iso non quere dicir que algún día non necesitemos. Entonces, eso de que a xente se vai dicir que ten que tal, non o creo. O sea, todo o mundo sabe que todo o mundo quere ter servizos porque nunca se sabe en que situación vas estar. Despois, co tema dos 24.000 euros, eso de poden non pagar como se 24.000 euros fuera hoxendía o a panacea. Si a verdade que hai moita xente que cobra menos, pero ter un sueldo mileurista hoxendía non che dá para nada. E máis cando tes o teu cargo, porque vexo un amigos, que eu non, pero vexo un amigos que cando tes a cargo os rapaces, os gastos incrementanse unha barbaridade. Entonces, pareceme un pouco increíble que diga así tan alegremente, que poden pagar. Pois, obviamente, non sei. Eso de dicir, pois, ao mellor hai que aforrar, pois, a ver, cada familia sabrá se pode ou non pode aforrarlos ou se vai ter que, por, que debe sacar os nenos, vai ter que darlle un servicio máis deficitario ou a saber que ten que fazer por rapaces.
Eu non digo que o mellor servicio non se teña que subir, pero tense que subir dunha maneira proporcional á capacidade económica de cada familia e facer descontos proporcionales aos ingresos que teñen e aos membros das unidades familiares. No, probablemente o mellor o que ten moitos cartos pues teña que pagar máis dos 145 porque pode, pero que non pode non se ten que afogar non sei, mal vivir. Traballamos para malvivir. Despois dicimos que hai que se vive das axudas. Joder, pois é que vas traballar entonces, como ganas tanto, pagas isto. Ostras, se non vou a traballar, non pago isto, e vengo moito mellor. É que, claro, é que fomentamos ao final.
Vamos a ver. Sigo dicendo que, bueno, estades no, no lugar da oposición e obviamente bueno, defendedes esas posturas. Pero non perdamos, digo, a perspectiva, no que eu digo, non se me malinterprete. Entonces, vamos a matizar dúas cousas, como está acabamos. Primeiro, evidentemente, sempre que se pon un límite, é injusto. Sempre vai haber unha situación injusta. Por que 1,5 non o 2? Por que non o 2 ou non o 3? Por que non o 3 ou non o 5? Non por non o 5 ou non o 7? Sempre é un sitio que vai ser injusto. Nos aquí son propostas, tamén nos fiamos un pouco dos técnicos e dos números objetivos, non? Pois claro, cando eu digo, meu, 50% da xente que hai na loteca cobra por encima de 24.000 euros, non é que todos cobran 24.000 euros. A mí 24.000 euros cobra un. E outro cobra 30, e outro 33, e outro 37, e outro 40 euros. De acordo? Por iso, o límite sempre injusto. Coño, pois ese joder de 24, podía tal. Pero tú non podes poner 15 límites. Entón, os límites sempre, sempre, sempre son injustos. De acordo? Os límites sempre son injustos. Primeiro, tal clara, incluso na renta, no imposto da renta tamén, son injustos, non poñemos un límite. Porque sempre hai quen me pida por un euro, paga ou non paga o comedor. Punto. E segundo, que se me entendan, Yolanda, eu non digo, entendes, que 24.000 euros sea panacea. Non digo que esa xente lle coste moito, porque lle vai a costar moito e probablemente teña que privarse de cousas para poder pagar eso. Eso que quede claro para empezar. E eu digo, evidentemente. De acordo? E vos, a mí, pensáis que para mí é un plato de gusto facer isto. Os vimos e buscaron alternativas, etc. De acordo? Porque estamos falando isto, evidentemente, non se van a incrementar estas cosas nos próximos bastantes anos, pero que se van a incrementar os costes. Por esa busca de alternativas tamén ten que ser para facer, seguir facendo sostible este servicio e o resto. E, por tanto, aclaro, unha familia con dos rapaces que ingresen de 4.000 euros é pouco, e vai a sufrir, evidentemente, para poder pagar. Pero vai, pero cando digo que vai a poder pagarlo, é que se non podemos soster o servicio e temos que pecharlo, ou non poden entrar, pois non damos as plazas suficientes, de acordo? Entón, dixe que non lle podo prestar ese servicio a esa familia, anda que faga o esforzo. Porque que non vai a poder pagar é unha persona que os cuide na casa. De acordo? Eso non o vai a poder facer. Entón, cando facemos isto, claro que nos fastidia. E claro que sabemos que va a haber alguna, non todas, alguna que por eses límites, pues probablemente ese es injusto, e probablemente le coste un pouco. Pero que non hai outra maneira de facer. E sempre vai haber unha situación de ese tipo injusta. Creemos, por los datos que nos temos, que tampouco son tantas. E alguna de esas familias, estaba presente. E non se opuso. Non se opuso, no sentido, non se opuso, a ver, no, quer dicir, non dixo non vou levar a rapaz ali ni eso, que se me entenda, de acordo, pero por eso que repito nesto, claro que son poucos cartos, e claro que vai costar moitísimo, por tanto non te escribiseis despois, eu digo, porque a mí se podía malinterpretar, tan se lembra aquí estas palabras, de acordo, eso quede claro. Ahora, o facemos así, o se non o servicio quebraría en un momento dado, e se non este sería outro. E entón sí que perjudicamos a esas familias, sean máis ou menos que o necesitan. E que non poden facer de outra maneira, aí esforzándose. E a mí privándose que non poden facer outras cousas. Tamén somos conscientes. De acordo?
Só unha cousa máis. Que un, o sea, eu son a AMPA e mobilizaría pais nais e montaría, bueno, a historia. Vostede di que eu xa non sei. Quedou aquí dicir solo que moi moi endeudado ten que estar este concello para chegar a estes puntos, pero que diga vostede e repita unha, dúas, tres veces, que creo que xa repiteu, que os pais non están tan desacordo, home, eu creo que seguramente o xoe tamén, a nós tamén nos chamaron pais, e de acordo dende logo non tan, O sea, están bastante en desacordo, bastante movéndose, acorde ao mellor dixeronlle que non sacaban os rapaces porque non teñen outra alternativa vivindo en Vedra ou en Boqueixón pero traendo os nenos a Vedra. É unha cousa de que non hai outra opción, ou aínda non descifran outra opción, porque ao mellor, se se xuntan varios, poden atopar outra opción privada que lle saia máis ou menos ao mesmo prezo.
Clara, dixen, he sido de unha, dúas, tres, cinco meses que non dixen que os pais estuveran de acordo, nin que lle parecera ben a subida. Non me dixen, é imposible que estén de acordo, que lle parezca ben. É imposible. O que gane moito, o que gane pouco. Nadie quer que son as cousas. Dixen, creo exactamente, que entendían a postura do Concello, ainda que non a compartían. Creo que esas foron as minhas palabras exactas. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Pois apróbase con 8 votos a favor do PP, 5 votos en contra, 3 do PSOE e 2 do BNG.